Rere ne hida rere tucemanagia tukagoca ngai twĩ hamwe tũgathiĩ tũtuĩkanĩtie kĩrĩkanĩro gĩgĩothe. Kwĩ mũhoro mũthikĩrĩria mwendwa, rĩtwa nĩ Njoki wa Njuguna, na ũmũthĩ nĩ tũkũrathimwo nĩ kiugo kĩa Ngai.
Mũthikĩrĩria wakwa, wĩ mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo, o we ũcio watũma tũcemanie haha tabarĩra-inĩ ĩno itũ twendete mũno, tabarĩra ya rũgendo. Nĩ ndakũnyita ũgeni, tũthiĩ tũtwaranĩte, na ti itherũ Mwathani witũ nĩ egũtuĩka maũndũ mega. Ta reke ngũrie kĩũria mũthikĩrĩria wakwa o tũgĩtwaranaga. Ĩ ũrĩ wathiĩ kũragũrĩrwo? Ũrĩ wacemania na mũragũri agakũragũrĩra maũndũ megiĩ ũtũũro waku? Ndũkae kũmaka mũno nĩ tondũ wa gũkũũria kĩũria kĩu, tondũ tũgĩthiĩ na mbere tũtwaranĩte, nĩ tũgũthiĩ tũkore handũ mũndũ ũmwe egũkorũo athiĩte kũrĩ mũragũri nĩgetha akaragũrĩrũo maũndũ. Nĩgetha tũhote gũthiĩ tũtwaranĩte wega twĩ hamwe, reke twambe twĩririkanie maũndũ marĩa twĩrĩga kuona tabarĩra-inĩ ĩrĩa tũrarigĩrĩirie nayo. Nĩ tũronire Daudi agĩthiĩ na mbere atengeretio nĩ Saulo. Na nĩ tũronire atĩ kwĩ hĩndĩ Daudi arĩ na ihinda rĩega rĩa kũũraga Saulo, no ĩndĩ ndaigana kũmũũraga. Nĩ kũmenya nĩ tũronire Daudi akorete Saulo akomete hamwe na thigari ciake, na handũ ha Daudi amũũrage, we no itimũ rĩake aroire hamwe na mbũthũ na arathiĩ nacio. Tũronire akiuga atĩ we ndangĩtambũrũkia guoko gwake orage mũndũ wĩitĩrĩirio maguta nĩ Jehova. Tũrakĩonire Daudi agĩcoka agathiĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ na akanĩrĩra na mũgambo, akera Saulo atĩ oima na ihinda rĩega mũno rĩa kũmũũraga, no ĩndĩ ndanamũũraga tondũ we nĩwe wĩitĩrĩirio maguta nĩ Jehova. Na rĩu nĩ tũrakĩonire Saulo nake agĩũkĩra na akaaria ciugo njega mũno ciĩgiĩ Daudi, no ĩndĩ twacirora mũno tũkona ai, hau no angohinga. Thutha wa kwaranĩria, tũrakĩonire Saulo agĩũkĩra, akeinũkĩra, nake Daudi arethiĩra. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa, tũgĩthiĩ na mbere, nĩ tũkũrora Daudi aathiire nakũ oima handũ hau. Reke tũthiĩ na mbere tuone Daudi akĩerekera bũrũri wa Afilisti. Nĩ tũthome Samueli wa mbere 27 na mũhari wa mbere. Na rĩrĩ, Daudi agĩkĩĩra na ngoro atĩrĩ, rĩu-rĩ, no mũhaka mũthenya ũmwe ngoragwo na guoko gwa Saulo. Ndikĩrĩ na ũndũ ũngĩ mwega ũkĩrĩte kwĩhonokeria bũrũri wa Afilisti. Na Saulo nĩ ekũnyũmĩra tha atige gũcoka kũnjaria mĩhaka-inĩ yothe ya bũrũri wa Isiraeli. Ũguo noguo ingĩhonokia guoko-inĩ gwake. Rĩu haha mũthikĩrĩria wakwa, tũrona Daudi nĩ takinyĩte mũico wake na akorũo nĩ hinya. Wĩtĩkio wake rĩu wĩ thĩ mũno. Ũndũ ta ũyũ nĩ tũĩ nĩ wahanĩkĩte mũtũrĩre-inĩ wa Iburahĩmu, wa Isaka o na wa Jakubu. Na o ũndũ ta ũyũ mũthikĩrĩria wakwa nĩ wanahanĩka harĩ o mũndũ wothe mwĩhoki Ngai. Nĩ kwahoteka ihinda-inĩ rĩrĩ, hihi nĩ ũragerera ũndũ-inĩ ta ũyũ, ũgathiĩ ũkona nĩ ta wakinya mũico waku, na kinya wethikĩrĩria ũkaigua wĩtĩkio waku wĩ thĩ mũno. Reke ngũmĩrĩrie ngwĩre mũthikĩrĩria wakwa atĩ ũndũ ũyũ wanahanĩkĩra andũ angĩ na manatoria. Ũguo kũngĩkinya wĩ thĩinĩ wa Mwathani Jesu, ũmĩrĩria. Daudi nĩ agereire handũ hau na agĩtoria. No hĩndĩ ĩrĩa aageragĩra ũndũ-inĩ ũcio mũritũ, onaga tegũtũũra o atengeragio nĩ Saulo, na akona atĩ o na mũico-inĩ nĩ kũũragwo akoragwo. Tareke tũthome mũhari wa kerĩ nginya wa gatandatũ. Daudi agĩgĩũkĩra akĩringa mũrĩmo we mwene na andũ 600 arĩa maarĩ hamwe nake, magĩkinya kwa Akishi mũrũ wa Maoku, mũthamaki wa Gathu. Nake Daudi agĩtũrania na Akishi kũu Gathu, we mwene na andũ ake. Mũndũ o mũndũ agĩikarania na andũ a nyũmba yake. Onake Daudi agĩtũũra kuo na aka ake erĩ, Ahinoamu Mũjezireeli na Abigaili Mũkarimeli ũrĩa warĩ mũka wa Nabali. Nake Saulo akĩrwo atĩ Daudi nĩ orĩire Gathu, agĩgĩtiga gũcoka kũmũcaria. Ningĩ Daudi agĩkĩra Akishi atĩrĩ, ingĩkorũo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩ werĩ, reka andũ aku mahe handũ itũũra-inĩ rĩmwe rĩa marĩa mena kũu mũgũnda-inĩ, ndũũre ho. Nĩ ũndũ-rĩ, kaĩ niĩ ndungata yaku ngũgĩtũũrania nawe itũũra-inĩ rĩa mũthamaki nĩ ũndũ kĩ? Akishi agĩkĩmũhe Zikilagi mũthenya o ro ũcio. Tondũ ũcio itũũra rĩa Zikilagi rĩtũire rĩrĩ rĩa athamaki a Juda ona omuthi. Otoria gugete muthikiriria wakwa, Daudi reu aroneka oritwo ni hinya, ona nginya areka uri atagiriirwo ni gukorwa agika. Turona akiuma bururi wa Isiraeli agathie gutura kwa Afilisti. Reke rĩu tũtonye mũrango wa 28 na thĩinĩ wa mũrango ũyũ nĩ tũkuona Saulo agĩthiĩ kũragũrĩrũo kũu Enidori. Hĩndĩ ĩrĩa andũ mathoma ũhoro ũyũ wa Saulo gũthiĩ kũragũrĩrũo kwĩ mũragũri ũyũ, nĩ meyũragia maũndũ maingĩ. Kĩũria kĩrĩa kĩnene-rĩ, mũragũri ũyũ-rĩ, nĩ ariũkirie Samueli? Nĩ kũrĩ andũ metĩkĩtie atĩ ũhoro ũyũ ti wa ma, na rĩu ningĩ nĩ kũrĩ andũ angĩ metĩkĩtie atĩ mũragũri ũyũ nĩ ariũkirie Samueli. Wathoma maandĩko mũthikĩrĩria wakwa, hatirĩ handũ maandĩko maratwĩra atĩ mũragũri nĩ ariũkirie Samueli. Na rĩu ningĩ ona wathoma maandĩko marĩa mangĩ me thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, hatirĩ maandĩko ũkũigua makĩnyita mbaru, yani ũhoro wa mũragũri kũriũkia Samueli. Nĩ tũthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, tuone Afilisti makĩbanga kũhũra Aisiraeli, na rĩu ningĩ tuone Saulo agĩtuĩria ũhoro he mũragũri wa kũu Enidori. Nitithome Samueli wa mbere 28 muhari wa mbere nginya wa kana. Na gũgĩkinya atĩrĩ matukũ macio, atĩ Afilisti makĩũngania mbũtũ ciao makahũrane mbara na Isiraeli. Akishi agĩkĩra Daudi atĩrĩ, menya mũno atĩ ndũrĩ hingo ũtegũtwarana na niĩ ita-inĩ mwĩna andũ aku. Daudi agĩkĩra Akishi atĩrĩ, tondũ ũcio nĩ ũrĩmenya ũrĩa niĩ ndungata yaku ndĩrĩka. Nake Akishi akĩra Daudi atĩrĩ, niĩ ona niĩ nĩ ngũgũtua mũnangĩri wa hingo ciothe. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Samueli nĩ akuĩte, na Aisiraeli othe makamũrĩrĩra mũno na makamũthika o kũu Rama itũũra-inĩ rĩake we mwene. Nake Saulo agĩgĩkorwo nĩ arutũrũrĩte andũ arĩa marĩ na roho ũragũraga na ago makoima bũrũri wake. Nao Afilisti magĩkĩũngana makĩamba hema ciao Shunemu. Nake Saulo akĩũngania Aisiraeli othe makĩamba hema ciao Giliboa. Ĩno nĩ hĩndĩ ĩngĩ Afilisti maratũngana mahũrane na Aisiraeli. Tũrona Daudi akĩra Akishi atĩ nĩ ekũmũteithia kũhũrana na Saulo, no hihi nĩ egwĩthema kũhũrana na Isiraeli akorwo nĩ gũkũhoteka. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome o hau Samueli wa mbere 28 muhari wa 5 nginya wa 7. Na rĩrĩ, Saulo ona mbũtũ cia ita ya Afilisti agĩtigĩra mũno akĩinaina ngoro yake mũno mũno. Na rĩrĩa Saulo aatwĩririe ũhoro he Jehova, ndamũcokeirie ũndũ ona ũrĩkũ, na ũndũ wa kĩroto kana ũndũ wa urimu ona kana wa anabii. Saulo agĩkĩra ndungata ciake atĩrĩ, njĩrĩrai mũndũ wa nja wĩna roho ũragũraga, thiĩ harĩ we ngatuĩrie ũhoro. Nacio ndungata ciake ikĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, he mũndũ wa nja wĩna roho ũragũraga kũrĩa Enidori. Haha mũthikĩrĩria wakwa, tũrona atĩ Ngai rĩu ndararĩria Saulo, na rĩu kwoguo Saulo arathiĩ gwetha ũteithio mwena wa Shaitani. Mũtumia ũyũ wa kũndũ gũkũ kũretwo Enidori, ũyũ warĩ mũragũri, atũmagĩra maroho. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ ũĩ ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mathiaga kũrĩ aragũri magatuĩrie mohoro. Ona nĩ kũrĩ andũ moigaga atĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro nĩ harĩ na ũhoro wa aragũri, noguo magakiuga atĩ oro nao nĩ megũthiĩ kũragũra. Ona angĩ magakiuga atĩ mũtumia ũyũ wa Enidori atĩ nĩ ariũkirie Samueli. Makoiga atĩ amũriũkirie na akĩmũrehe makĩonana na Saulo. No kĩũria nĩ atĩrĩ, kweli mũndũ mũgoyo nĩ ariũkirie Samueli na Samueli agĩũka makĩonana na Saulo? Hatirĩ handũ hangĩ thĩinĩ wa maandĩko tũrona kĩrĩkanĩro gĩkĩaria ũhoro ũyũ. Ũrĩa tũĩ nĩ atĩ ũhoro ũyũ wa kũragũra-rĩ, kĩrĩkanĩro nĩ kĩreganĩte naguo na gĩgatuonia atĩ ti mwega. Gũcokerithia Maathani 18 mũhari wa 9 nginya wa 14, maandĩko maroiga ũũ: hĩndĩ ĩrĩa ũgakinya bũrũri ũrĩa Jehova Ngai waku akũheaga, ndũkanerute gwĩka maũndũ methahu matariĩ ta marĩa mekagwo nĩ ndũrĩrĩ ciakuo. Thĩinĩ wanyu hatikanoneke mũndũ ona ũrĩkũ ũkũhĩtũkithĩria mũriũ mwaki-inĩ, ona kana mwarĩ, kana ũkũragũria, kana mũtuĩria wa nyoni ya mũndũ, kana mũrogi, kana mũthingi wa ithitũ, kana mũhoi ngomohoro, kana mũndũ mũgo, ona kana mũndũ ũkũragũria ngoma. Nĩgũkorwo mũndũ o wothe ũrĩa wĩkaga maũndũ macio nĩonagwo nĩ Jehova ena thahu. Na tondũ wa mathahu macio, nĩkĩo Jehova Ngai waku aingataga ndũrĩrĩ icio ciehere mbere yaku. Weri, tuĩka mũndũ mwagĩrĩru kũna kũna harĩ Jehova Ngai waku. Nĩgũkorwo ndũrĩrĩ icio ũkegwatĩra ituĩke ciaku, nĩciguaga andũ arĩa maragũragia, ona arĩa maragũraga. No rĩrĩ, ha ũhoro waku-rĩ, Jehova Ngai waku ndakũrekete wĩke maũndũ macio. Mũthikĩrĩria wakwa, tũraikara matukũ maũndũ maya tũragweterwo haha maronekana makĩhanĩka. Andũ aingĩ marathiĩ kũrĩ andũago na aragũri nĩguo merwo ũhoro wao wa matukũ magoka. Andũ magagĩtĩkia ũhoro wa kũragũranĩra na nginya gũtuĩria ũhoro harĩ andũ arĩa makuire tene. No rĩrĩ, kĩrĩkanĩro nĩ gĩtũmenyithĩtie wega atĩ maũndũ ta maya nĩ magoka na gĩgatwĩra tũmetheme. Kĩrĩkanĩro nĩ kĩarĩtie ũhoro wa mũndũ ũmwe wendete andũ arĩa akuo mariũkio nĩgetha mathiĩ maheane ũhoro. Ũhoro ũyũ nĩ ũheanĩtwo thĩinĩ wa Luka 16 mũhari wa 19 nginya wa 31. Kĩrĩkanĩro gĩtwĩrĩte atĩ gĩtonga nĩ gĩakuire na gĩgĩikio kũndũ icua-inĩ, kũndũ kĩarĩ na ruo rũnene mũno. Na nĩguo kĩahoyaga gĩkoiga atĩrĩrĩ, gĩtĩkĩrio kĩriũke gĩthiĩ gĩkahe andũ ũhoro. Na rĩu ningĩ gĩgĩthiĩ na mbere, gĩkiuga narĩ korwo tu no gwĩtĩkĩrio andũ angĩ makuĩte mariũke mathiĩ makahe andũ ũhoro. No ningĩ kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩ gĩtonga kĩu kĩerirwo ũndũ ũcio ndũngĩhotekeka. Ũguo gũtingĩhoteka. Rĩu naho haha tũrathoma mũthikĩrĩria wakwa-rĩ, gwakĩhoteka atĩa atĩ mũragũri nĩ arariũkia Samueli atĩ nĩgetha he Saũlũ ũhoro? Athesalonike wa kerĩ 2 na mũhari wa 9 Paulo oigĩte ciugo ici: nake ũcio mũregi watho nĩ agoka kũringana na ũrĩa Shaitani agakorwo amũhotithĩtie gũka, agĩũke arĩ na ũhoti wothe na ciama ona morirũ ma kũheenania. Mũthikĩrĩria wakwa, kũigua atĩ mũndũ nĩ areka morirũ ti gĩtũmi kĩiganu gĩa gũtũma wone mũndũ ũcio toimĩte kũrĩ Ngai. Haha tũrerwo atĩ ũcio ũtũmĩtwo nĩ Shaitani nĩ agoka na agoka ena hinya. Paulo akĩandĩkĩra mũhunjia Titimotheo amwĩrire ũũ: no rĩrĩ, Roho nĩ oigaga atekũhithĩrĩra atĩ matukũ marĩa ma thutha andũ amwe nĩ makeherera ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio, marũmbũyagie maroho marĩa maheenanagia na morutani ma ndaimono. Timotheo wa mbere 4 na mũhari wa mbere. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩweiguĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩ warathĩtwo. Ngwĩhoka nĩ ũrona maũndũ maya makĩhanĩka mũthenya wa ũmũthĩ, ona nĩ ũkuona nĩ kũrĩ ndini ingĩ cirahoya Shaitani. Nĩ wega mũthikĩrĩria wakwa ũkĩmenyerere nĩgetha ndũkae gũtuĩka wa kũhĩtithio. Nĩ wega kũmenya ũrũgamĩte ha. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 8 nginya wa 13, na rĩu ningĩ tũthome mũhari wa 14 o ha Samueli wa mbere 28. Saũlũ agĩkĩgarũra ndakamenyeke, akĩhumba nguo ĩngĩ, agĩthiĩ kuo na andũ angĩ erĩ. Magĩkinya he mũndũ wa Josio ũtukũ. Saũlũ agĩkĩmwĩra atĩrĩ, ta ndagũrĩra na roho ũrĩa ũragũraga, ũndehithĩrie ngoma ya mũndũ o wothe ũrĩa ndĩrĩkũgwetera. Nake mũndũ wa Josio agĩkĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, we nĩ ũĩ ũrĩa Saũlũ ekĩte, ũrĩa aninĩte arĩa marĩ na maroho maragũraga na ago, akamahukia bũrũri ũyũ. Ũgũkĩnyambĩra mũtego wa kũndutithia muoyo ũtũme ngue nĩ ũndũ kĩ? Nake Saũlũ agĩkĩhĩtĩra harĩ we, akĩgwetaga rĩĩtwa rĩa Jehova akiuga ũũ atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo-rĩ, hatirĩ ihũũra o na rĩmwe rĩgũgũkora nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Mũndũ wa Josio agĩkiuga atĩrĩ, ngũkũrehithĩrie ũ? Agĩkiuga atĩrĩ, ndehithĩrie Samueli. Na rĩrĩa mũndũ wa Josio onire Samueli, akĩanĩrĩra na mũgambo mũnene. Ningĩ mũndũ wa Josio akĩarĩria Saũlũ akiuga atĩrĩ, wahenia nĩkĩ, akĩrĩ we Saũlũ? Mũthamaki ũcio agĩkĩmwĩra atĩrĩ, tiga gwĩtigĩra, kaĩ ũkuona kĩĩ? Nake mũndũ wa Josio agĩkĩra Saũlũ atĩrĩ, nĩ Ngai nguona ĩkiuma na thĩ. Agĩkĩmũria atĩrĩ, ĩhaana ta kĩĩ? Akiuga atĩrĩ, nĩ mũndũ mũkũrũ ũrambata ehumbĩte nguo ndaya. Saũlũ agĩkĩmenya atĩ nĩ Samueli, akĩinamĩrĩra agĩturumithia ũthiũ thĩ akĩmwĩnyihĩria. Haha tũrona mũndũ ũrĩa woimĩra nĩ amakia nginya na mũragũri ũyũ. No ningĩ mũthikĩrĩria wakwa, tutiraigua ate Saulo nionire Samueli. Mundu ria torerwo wonire mundu uyu mukuru wehubete nguo ndaya ni muraguri. Saulo ni kwirwo arerwo ria mundu ucio ahana noria ehubete. Riu tuguthie na mbere tuone mundu uyu akiaria ta Samueli. Tureke tuthome muhari wa 15. Samueli agikira Saulo atiri, niki gigutuma unyarire ukindehithie guku? Saulo agicokia atiri, ndi munyaririku muno muno. Niodo Afilisti ni mareharĩria mahũrane mbara na niĩ, na Ngai nĩ anjehereire akaga kũnjokeria ũhoro o na hanini na ũndũ wa anabii kana wa iroto. Nĩkĩo ndĩgĩgwĩtĩte ũmenyithie ũrĩa ngwĩka. Saulo aroiga atĩ Ngai nĩ amũtiganĩirie, yani ndaramwarĩria, na rĩu kwoguo ndoĩ ũrĩa egwĩka na thũ ciake nĩ ciũkĩte. Rĩu tũrakĩona gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma Saulo athiĩ agatuĩrie ũhoro. Muhari wa 16 nginya wa 19, Samueli agĩkiuga atĩrĩ, niĩ ũgũkĩhoya ũhoro nĩkĩ? Jehova agĩgũtigĩte agakweherera akagĩa muku nawe. Jehova nĩ gwĩka ekĩte o ta ũrĩa oigire na kanua gakwa. Ningĩ Jehova nĩ agũtunyĩte ũthamaki uume moko-inĩ maku, akaũhe mũndũ ũngĩ wa kwanyu, na nĩ Daudi. Nĩ ũndũ wendo aiguire uge wa Jehova, na ndoigana kũreka Amaleki makinyĩrwo nĩ marakara make manene mũno marĩa amarakarĩire. Ũndũ ũcio nĩguo ũtũmĩte Jehova agwĩke ũndũ ũyũ ũmũthĩ. O na ningĩ-rĩ, Jehova nĩ akarekereria Aisiraeli o nao amaneane guoko-inĩ kwa Afilisti me hamwe nawe. Na rũciũ we mwene, mwĩna ariũ aku, nĩ mũgakorwo mwĩ hamwe na niĩ. Ningĩ Jehova nĩ akarekereria mbũtũ cia ita cia Isiraeli o nacio, acineane moko-inĩ ma Afilisti. Haha tũrona Saulo, o na thutha wa gũthiĩ kũrĩ mũraguri akaragũrĩrwo, hatirĩ na ũhoro mwerũ araheo. Araheo o ũhoro ũrĩa ahetwo nĩ Samueli. O ũhoro ũrĩa Samueli amũhete rĩrĩa arĩ muoyo, noguo araheo. Ũndũ ũyũ ũrandirikania ũndũ ũmwe mũrata wa Ayubu oigire thĩinĩ wa Ayubu 4, mũhari wa 12 nginya wa 17. Gwĩka ũhoro kanginyĩrĩire na ngungwĩ, matũ makwa makaigua ta karahehanwo. Ndarĩ na macũrania njĩkĩrĩtwo nĩ cioneki cia ũtukũ, ihinda rĩrĩa andũ magwatagwo nĩ toro mũnene. Ngĩgwatwo nĩ guoya, o na kĩinaino, mahinda makwa mothe magĩgĩthingitha. Na hĩndĩ ĩyo ũthiũ-inĩ wakwa hakĩhĩtũkĩra roho, njuĩrĩ ciakwa ngĩigua ta ikũgũka. Nakĩo kĩndũ kĩu gĩkĩrũgama, no ndiahotire gũkũrana ũrĩa kĩhaana. Maitho-inĩ makwa no kĩhumba harĩ. Gwakirĩte ngiria, na ngĩcoka ngĩigua mũgambo ũkiuga, mũndũ na nĩ agakua-rĩ, githĩ ahota gũtuĩka mũthingu harĩ Ngai? Mũndũ-rĩ, ahota gũtuĩka mũtheru harĩ ũrĩa wamũmbire? Mũthikĩrĩria wakwa, mũndũ ndangĩtuĩka mwagĩrĩru kwĩ Ngai. Ĩyo nĩyo ma. Na nĩkĩo roho ũyũ warehirwo-rĩ, hatirĩ ũndũ mwerũ werire Saulo. He mũndũ wĩtĩkĩtie atĩ mũndũ ũyũ warehirwo nĩ mũndũ mũgo, atĩ ndarĩ Samueli. Athiaga na mbere akoiga atĩ mũndũ ũrĩa tũĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro wanaaria na andũ akuo no Jesũ tu. Akiugaga atĩ Jesũ nowe wiki ũngĩhota kwaria na arĩa akuo. Mũthikĩrĩria wakwa, ũrĩa tũĩ nĩ atĩ ũndũ ũyũ wahanĩkire itũũra-inĩ rĩa Enedori, Ngai ndarĩ thĩinĩ waguo. Ngai ndahũthagĩra aragũri. Kiugo thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene wa mbere 10 na mũhari wa 13 kĩroiga ũũ. Ũguo nĩguo Saulo akuire nĩ ũndũ wa ũrĩa aagararire watho wa Jehova, o na ũndũ wa ũrĩa aahoire kĩrĩra harĩ mũndũ warĩ na roho waragũraga, akĩhoya ũhoro harĩ we. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ ũrakĩigua Saulo akuire nĩkĩ? Akuire nĩ kwaga kũigua uge wa Ngai na kũhoya kĩrĩra kũrĩ aragũri. Ũguo mũthikĩrĩria wakwa, ũndũ ũyũ Saulo ekire warĩ wa ũcaitani. Andũ arĩa akuo matingĩhota kwaranĩria na arĩa me muoyo, no Jesũ wiki wathire kwa arĩa akuo na agĩcoka. O ũcio Jesũ nĩwe ũmũthĩ wĩna macabi ma gĩkuo na kwa ngoma. Tathikĩrĩria mũgambo wake ũcio wanakua. Ndamuona ngĩgwa magũrũ-inĩ make, ngĩikara ta mũndũ mũkuo. Nake akĩnjigĩrĩra guoko kwa ũrĩo, akiuga, tiga gwĩtigĩra. Nĩ niĩ wa mbere, o na wa kũrigĩrĩria, nĩ niĩ ũrĩa wĩ muoyo. Na nĩ ndakuĩte, na nĩ niĩ ũyũ. Ngũtũũra muoyo kinya tene o na tene. nacio ihingũro nĩ niĩ ndĩ nacio cia gĩkuũ na cia kwa ngoma. Mwathani Jesu nĩwe wathire kũrĩ arĩa akuũ na agĩcoka. Ũguo mũthikĩrĩria wakwa-rĩ, tiga gũthiĩ kũrĩ aragũri ũgĩciria atĩ nĩ megũgũteithia. Matirĩ ũndũ megũgũteithia. Wenda kũmenya ũhoro ũkoniĩ mũtũrĩre waku, thiĩ harĩ ũcio wathire kũrĩ arĩa akuũ na agĩcoka. Nake ũcio nĩ Mwathani Jesu. Onio ũcio nĩwe ũgũkũhe ũhoro wa mũtũrĩre waku, na o ũcio nĩwe ũgũkũhe ũhonokio. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩtuona atĩ gũtirĩ mũndũ ũtangĩnyihanyihĩrwo nĩ wĩtĩkio. Na nĩtuona Daudi akĩnyihĩrwo nĩ wĩtĩkio na nginya akorĩra bũrũri wa Afilisti. Mũthikĩrĩria wakwa, kwahoteka wee nĩwe ũmwe ũnyihĩirwo nĩ wĩtĩkio. Kwahoteka nĩ ũragerera maũndũ-inĩ maritũ na kinya ũkarigwo ũngĩka atĩa. Rĩngĩ ona wageria harĩa ũngĩũrĩra, biũ kaganĩha nĩ tondũ wa ũrĩa maũndũ makũritũhĩire. Reke ngũmĩrĩrie ngwĩre atĩ harĩa hena ũhurũko no hau he Mwathani Jesu. Na waikara he Mwathani Jesu, ũcio gũtirĩ hĩndĩ agagũtiga. Rĩngĩ maũndũ nĩ mokĩte magakũritũhĩra, na nginya ona ũkoria ũngĩthiĩ harĩ ũ nĩgetha ũkahoya ũhoro. Ona kwahoteka hihi nĩ ũreciria gũthiĩ kwĩ mũndũ mũgo ũĩ atĩ ũcio nĩwe ũgũgũteithia akũhe ũhoro wa mũtũrĩre. No mũthikĩrĩria wakwa, nĩtuona atĩ Saulo hĩndĩ ĩrĩa aathire gwetha ũhoro kũrĩ mũndũ mũgo ndagunĩkire, na ndeto iria erirwo no iria erĩtwo nĩ Samueli hĩndĩ ĩrĩa arĩ muoyo. Mũthikĩrĩria wakwa, tiga gũtuĩria kĩrĩra he mũndũ mũgo, tuĩria kĩrĩra harĩ Mwathani Jesu. Ũcio nĩwe wĩna anja cia ciũria cia mũtũrĩre waku. Ũka harĩ Jesu, na Jesu nĩ egũgwĩka maũndũ mega. Ngai akũrathime mũno. Mwathani, nĩndakũhoya ũteithie mũthikĩrĩria wakwa gũka hau harĩ we na gũkũria ciũria, nĩgũkorwo we nĩwe wĩna anja ya ciũria ciake cia mũtũrĩre. Mũteithia gũkwĩhoka o we wiki, nĩgũkorwo we nĩwe ũteithio wake. Mũrathime maũndũ-inĩ make mothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu nĩndahoya na ndetĩkia. Amen. O rĩngĩ, Ngai akũrathime mũno. Nginyagia rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ haha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
No tũratuĩkania kĩrĩkanĩro na mũtungatĩri nĩagathiĩ na mbere na gũtũruta makĩria kuma ibuku rĩrĩ. Kwoguo thiĩ na mbere na kũgwatanĩra na ithuĩ rũgendo-inĩ. Wĩna kĩũria ũngĩenda kũria mũtungatĩri James Karisho, twandĩkĩre namba itũ ya SMS nĩ 0736 4 5 9 1 9. Ningĩ no ũtwandĩkĩre marũa, andĩka kwĩ mwarĩrĩria wa rũgendo, Transworld Radio, 2 1 5 1 4 5 5 5, Nairobi, Kenya. Mũthikĩrĩria wakwa, rĩu nĩ ihinda rĩa gũtigana, no nĩ twarathimwo mũno nĩ kahinda kau twagwatanĩra nawe. Ngai akũrathime na arotũũra akwendete. Njĩtagwo Njoki wa Njuguna, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.